Добре. Бих искал първо да поздравя всеки един от вас, който присъства. Не просто на излъчването, не просто и на записа, да бъде чут записа, присъства с посвещението си в този дом, с сърцето си, с молитвите си, с вярата си. И с това да се вграждаме заедно в тялото, което е Христос. Главата, която е Христос, и тялото, което сме ние. Добре, искам да започна с една история, която е позната на всички, описана във Второ царе, 24 глава. Момент, в който Давид реши да преброи войската или да преброи ресурса, който има. Знаете, че най-големият ресурс по времето на Давид не беше построяването на храма, а бяха победите, бяха издигането на Божия народ като победоносен, като побеждаващ, като силен. Следователно, фокуса на Давид беше в победите и следователно и респективно беше в войската, чрез която той побеждаваше. Искаше да знае нейната численост. Според нейната численост или нейната численост на войската щеше да определи нещо. Това със сигурност не беше дали ще победи в предстояща битка, понеже мотива на Давид не беше да разбере ресурса, който има, за да направи сравнение, съпоставка и да прецени дали ще победи. Много добре знаете, че той не преброяваше войската преди битка, а се допитваше до Бога да възляза или да не възляза. Против филистимците, примерно. В случая, мотива му да преброи беше много скрит. Защото така и никой не разбра, така и не стана явно, така и Давид самия той не го изговори, не каза, искам да преброя, понеже. В Библията се казва как Йоав и войноначалници на Давид не бяха съгласни с това преброяване. Но още се казва, че Давид говори с тях и царската дума дойде над тяхната или решението да се преброи. Беше на Давид да се преброи войската. Четейки историята днес, можем просто да кажем: добре е да знаеш с какво разполагаш. И по този начин да оправдаеш това деяние. Няма как да излезе наяве основната причина, поради която Давид преброява хората, ако има оправдание. Ако оправдаеш нещо, то остава скрито. Всяко нещо, което е скрито, няма как да се промени, понеже основният принцип на промяната е нещо да излезе наяве, за да се промени. И ако ние умишлено оправдаваме и с оправданието крием, нищо не се промени. Така че нямаше как да настъпи промяна на този етап, в който Давид взе решение да преброи хората и следователно оправда себе си и убеди останалите, че постъпва правилно, на този етап. Просто имаше дело, което за Давид се струваше правилно. Чуйте, Йоав казва на Давид: защо царя намира, нека да точно думата да видя, намира наслада в това да преброи хората. Защо? Или Йоав разпозна, че царя се удоволства и намира наслада, той си има нужда от това нещо да го направи. Удоволства си в това да го направи. Той не видя просто, няма какво да прави, вземем да приборим хората. Йоав видя, че Давид се удоволстваше в идеята дори да приброи хората, за да види колко са много, колко е успешен, за да може да види, че това е постижението, той има нужда да го види. Защо? Хората имат нужда да видят успеха, понеже преди това не се чувстват удовлетворени. Чувстват се празни. Усещат комплекси за малоценност. Имат нужда да видят нещо, за да те си мислят, че ако го видя успеха, ако го приброя, ако го сметна, ще си отидат комплексите и ще ми е по-леко. Хващате ли за какво говоря? Грехът беше гордост. Искам да говоря днес за гордост. Това е една от най-важните теми, откакто проповядвам. Една от най-важните теми. Мога да я сложа в топ 10. По важност. Понеже изключително големи поражение е нанесено на църквата, говоря на църквата, заради гордост и чрез гордост. Скрита е. Не се вижда. Последният човек, който вижда гордостта, е този, който я носи, който я има. Толкова прикрита, толкова облечена в друго. Толкова... Сатана борави с един метод, наречен прикриване. Може да навържи много погрешни неща в живота ти, много лоши, които едно от друго да се прикриват и в крайна сметка да не се вижда нищо явно. Ето ви пример. Комплекси за малоценност. Единственият начин да бъдат скрити и да се облекат в гордост. Тази гордост е дрехата, която облича комплекси за малоценност и много хора, които имат в себе си неудовлетворение, смачкани са, поне са сравнявали с други, видяли са, че са по-малко, оттам са се смачкали, някой е казал нещо, унижил ги, някой, който е имал влияние и власт над тях, работодател или някой родител и така нататък, и сложил отхвърляне върху тях и поради тая причина идват комплекси за малоценност. Изгражда се погрешна идентичност, липси. И това е нещо, от което се срамуваме, това е нещо, което боли. И начинът на Сатана е да облече всичко това в гордост. Но и гордостта, и тя трябва да бъде скрита. И тя трябва да бъде прикрита. Ако една от тълкованието, понеже гордостта има в оригинала няколко тълкования или няколко обяснения, една от нещата, които думите, които обясняват гордостта, е арогантност, описано в оригинала. Та, ако аз съм в комплекси за малоценност и ги облика в гордост, трябва да скрия гордостта, понеже гордостта е арогантност, трябва да я скрия по някакъв начин. И просто наричам тази арогантност увереност. И ако аз се нарека увереност, че говоря така нахакано, понеже съм уверен. Това не е арогантност. Просто показвам, че мога, че знам, не си мълча. Поставям някой на мястото му, защото не съм глупакът, не съм микошав. Трябва да съм по-наперен, защото всъщност аз съм царски син, аз съм син на Бога, не мога да си мълча. Мога да прикрия по всякакъв начин или да облека в друга дреха, за да скрия онова, което наистина притежавам. Мога да го направя. Понеже имам добър съветник. И в случая мога да кажа след всичко това, което изброих, да не бъде. Защото арогантността, това е езика на света. И ако аз боравя с този език, тогава съм бащинствуван от този, който ме е научил на този език и ми помага да го прилагам по-успешно. И това е Сатана. Това е грях, но е повече от това. Нека обясня. Това е друга природа, друг образ и подобие. Библията казва, че Господ се противи на горделивите, което ще рече, че той воюва против. Или Господ застава против това, което не е негова природа. Защото самата друга природа е против Бога. Бог не би застанал срещу нещо, което първо не се е обявило против него. Причината за това е, че Господ е дал свободна воля всеки да живее както си иска, но всъщност гордостта не е просто грях, а е позиция, опозиция на Бога. Позиция на опозиция. Тоест, позиционирал си се на място, на което си опозиция против Бога и си обявяваш против Него, против Неговия начин, против всичко това, което е божествено. Другото тълкование в оригинала на думата гордост, това е някой, който се поставя над другите, за да бъде забелязан. Някой, който се поставя, нали, никой не те поставя, ти се поставяш, ти взимаш решение да доминираш, да бъдеш над. Идеята на твоето доминиране не е просто да помогнеш, защото виждаш ли хората много се нуждаят от тебе. Да, с тази помощ в кавички мога да оправдая доминирането си и да го облека, за да не се види. Но всъщност гордостта е някой, който се поставя над другите. И ако видите поведение, говорене, отношение на някой, който се държи като някой, който е повече, може повече, изглежда по-добре, успял е повече, постигнал е повече, придобил е повече, знае повече. Ако някой има това поведение, това е гордост. И всъщност думата, която се описва тук, е да бъде видян. Не винаги всичко правим, за да бъдем видяни от хората. Не всичко. Имаме нужда ние да го видим. Понеже когато има комплекси за малоценност и мислим, че ако видим, че доминираме, това ще донесе... не, думата не е доминиране, а че сме над, нали? Ще видим, че всъщност ние можем. Ние не сме това, което си мислим, че сме. Ние не сме толкова глупави. Ние не сме толкова непълноценни. Ние не сме толкова неуспяли. И ако започнем да доминираме, имаме нужда ние да забележим себе си, да кажем, ми то не било така, как съм си мислил. За това да бъде забелязан човек от хората, много често минава през това аз да забележа, да обърна внимание, да се фокусирам, да отбележа, че съм успешен. За жалост, в света гордостта си има приложение и това е да успееш да доминираш над. Ако вземете същата формула или същия начин и го приложите в църква, тогава получавате нещо, което колкото и да го наричате Божие, колкото и да го наричате църква, всъщност това, което се случва там, се обявява против Бога. И става опозиция на това, което Бог е предначертал да се случва. Защото хората са склонни да взимат моделите на света за управление. Идват завидевите синове и казват, ние искаме да управляваме с тебе, понеже носят в себе си разбиране за модел на управление. И модела на управление е, аз помагам като доминирам. Няма как да помогна, ако не доминирам. Следовател, някой позволява да бъда над него и тогава ще му помогна. Има някакъв резон в това, защото реално, ако си власт и някой ти е дал правото, тогава помагаш качествено. Но в случая това е право, което сам се взимаш, тогава Бог ни ти не е в това, което правиш, не е в начина ти, не е в приложението, което той иска. Ти прилагаш сам, както намериш за добре, както ти харесва. Нека се върне на Давид. Той намери наслада по същия начин, както намери наслада в това да пожелае и да прелюбодейства. Не смятам, че намерил наслада в това да убие съпруга на тая жена. Просто съпруга беше пречка. Трябваше да се отстрани. Беше проблем. Един военен мъж така решава проблемите си. Една подробност. Ако прелюбодейство беше наслада за плътта, то гордостта, с която приброи хората, беше наслада за душата му. Искам да ви помоля нещо. Нека да направим едно сравнение, за да видим собствената си преценка относно два вида грях. Давид приброи хората, това беше грях. Давид прелюбодейства, уби съпруга и на жената, това беше грях. Сложете ги на кантара. Кой тежи повече? Разбира се, този, който никога не бихме направили, не си гносим от този грях и следователно ще го визираме като по-голям. Това е фарисейско отношение. Фарисейското отношение, фарисеите си гносяха от прелюбодейство и от блудство, но вършеха гордост, бяха горделиви. Гордостта слагаше камък в ръката на фарисеите, когато го хвърлиха срещу ония, които прелюбодействаха жени. Още нещо. Нашата преценка е свързана и с още нещо. Това, което е по-явно и което го разбираме като по-застрашаващо нашето спасение. Приброил е хората. Добре. Имал си пари. Събрани. Един ден си решил да ги приброиш. Какво лошо има? Трябва да знаеш какво разполагаш. То си и твое. Ти не броиш чуждото, броиш твоето. Какво лошо има? Може би това, че не се е допитал до Бога. Нали? Да приброя ли хората или да ни... Тоест, взел решение сам. Ние го правим редовно. Нека ви кажа последствията, защото последствията показват колко пагубен е грехът, защото има грехи, които са пагубни, които не са толкова. Греха си е грях и води до смърт. Знаем словото какво казва, но говоря за последствия в момента. Последствията, първо, вижте, Давид направи това нещо, приброи хората и се осъзна. Разбра какво е направил. Но не се покае. Съжаляваше, но не дойде до покаяние. Няма как да дойдеш до покаяние, ако не си осъзнал колко пагубно е това, което си направил. Ако просто си осъзнал, че е грешка, просто съжаляваш. И казваш, сбърках, не трябваше да казвам тая дума. Не трябваше. Разбираш, че не трябва да я казваш, но не можеш да предположиш колко лоши са последствията от тая дума, която си изрекал. Не знаеш. Трябва да видиш последствията, да има поражение, да паднат нещата и тогава да кажеш, леле, какво направих. И тогава да се покаеш и да си готов да се промениш, за да няма отново това падане. Господ каза на Давид, Избери си три неща. Това са наказания. Избери си едно от тях. 7 години глад за всички, за цялата нация, не само за тебе. 3 месеца да ти гони врага ти и 3 дена да има мор по земята. Т.е. болест, от която да умират хората. И Давид си каза, ако попадна в ръката на човека, в ръката на човека няма милост. Но в Божията ръка има милост. Така че избирам 3 дена мор. Седемдесет хиляди човека умряха. Това толкова порази сърцето на Давид, толкова го смачка, толкова го унищожи отвътре, че той каза, защо умират, те са невинни, нищо лошо не са направили. Мене уби, думът ми, мене, аз съм виновен. И чак тогава някой прочел това нещо и каза, леле, явно Давид е направил нещо много лошо. И отново се фокусират върху делото, а не върху това, което е в него. Проблема не е толкова в това, което си направил, а в мотива, в причината, в това, което е вътре в тебе, което ти е накарал да го направиш. Това е проблема. Гордост не се изкоренява с имаш гордост. Никой няма се признай, че има гордост. Първо. Се почувства обиден, наранен и така нататък. Но словото, което е изпратено, изобличава и последствията от гордостта, което се казва, че е падение, те променят. Разбира се, Господ винаги изпраща словото, за да няма трагичните последствия, ако има покаяние. Но Библията казва, че Давид не се покая, не плака пред Господ и не пренесе жертва на Бога, за да бъде опростен греха му, не направи нищо, просто се осъзна. Понеже когато има гордост, много хора стигат до осъзнаване, не до покаяние. Не могат да осъзнаят колко зло, колко трагично и колко различно от Бога е гордостта. Точно обратното на Бог. Допуснато като манталитет, като начин на мислене, като субстанция, която изкоренила божественото от човека и се засяла на неговото място. Понеже Сатана е източника на всичко това, Сатана бащинствува гордостта. Нека ви разкажа историята, която пак знаете. Ева се разхождаше и Сатана е срещна на място, което Сатана превърна в среда. Нека обясня. Ако Сатана иска влияние, няма да каже дума, а ще създаде среда. Тази среда е място на разговор, място на влияние. Това е среда. Не пуска думата, едно изречение да си тръгне, то остава, за да има разговор, да създаде не взаимоотношение. Той не може да създаде взаимоотношение, понеже не иска това. Той иска влияние. Понеже той е баща на гордостта, той е първоисточника, от него е тръгнало всичко и той идва с отношение. Сега аз съм Бог. Отделих се от Бога и сега аз съм си Бог на себе си. Поглежда към жената и казва, ако едеш от този плод, ще бъдеш като Бога. Това, което реално е създало в него падението, същият принцип или същия начин трябва да изключим кафемашината. Да се смирим. Така, продължаваме. Сатана създава среда и така постига влияние. Иначе няма логика, разбирате ли? Господ е небесния баща. Той казва, нияш от това дърво, и жената казва, добре, тя до сега не беше яла. Беше минало време, тя не беше яла. Нито Адам. Следователно, те бяха изградили в себе си принцип, начин да не го правят. Но Сатана идва, създава среда, чрез която влияе. В тая среда той говори. Средата е място на говорене. За да има предаване от един към друг на влияние, трябва да има говорене. Трябва да има поведение. Това поведение да показва увереност. Защото змията, ако не беше уверена, беше, не знам сега, да ядеш ли, да не ядеш ли, пък може да опиташ сега, какво толкова. Това не е влияние. Влиянието е увереност, говориш с увереност, това, което ти си вярваш, че това е така. Може да кажеш най-голямата лъжа на света, но ако не си вярваш, няма да може да я предадеш, да ти се повярва. И в случая Сатана поднесе гордостта същата, която беше в него. Как? Предаване чрез влияние. В момента, в който повярваш на Сатана, той вече има влияние на тебе. В момента, в който откъснеш плода, не в момента, в който го пожелаеш да го ядеш, защото е хубав наглед, харесва ти, в момента ти си допуснал влияние. В момента, в който го откъснеш, ти реализираш това влияние. В момента, в който го ядеш, ти вече си под влияние. Причината Бог да отхвърли и да не им даде втори шанс, понеже те чрез това влияние избраха бащинствуване. Разбирате ли? Не избраха просто да сбъркат и да направят някаква грешка необмислена. Това беше решение за влизане под власт. Излизане от властта на Бога и влизане под власт на Сатана. Тоест бащинствуването вече беше отнето от Бога. Или човек си го взе обратно и го дари на друг. И това става поради гордост. И дойде ли гордост, идва и срам. Тогава дойде срама върху Адам и Ева. И много хора си мислят, щом няма срам върху мен, значи няма гордост. Нали? Сатана може да чака много време до момента, в който ще дойде срам. Той ни бърза. Така. Има три неща, три причини, за да дойде гордост. Първата е, казахме вече, това е средата. Отиваш някъде. Вижте, може да става въпрос за работно място, може да става въпрос за приятели, за църква. Отиваш на някое място и всички там звучат много уверено. Айде да не е всички, но тия поне, които движат нещата, са в кухнята на нещата, звучат уверено. Те знаят много неща. Знаят как. Толкова са решителни, толкова са смели. Изглежда всичко това отстрани, погледаш и кажеш, леле, това е страхотно. Гледаш живота си, в който има комплекси и казваш, точно това е нужда. Това е добра среда за мене. И аз, така да се каже, ще мога и аз да бъда един ден така. Уверен. Комплекси за малоценност са невероятно средство за ослепяване, за да не видиш, че в случая, ако говорим за такъв случай, тези хора са уверени, нахакани, но за това се крие нещо друго. Един ден дори не виждаш тяхната арогантност, понеже си попил от това поведение, това отношение. И вече не го смяташ за арогантност, а за увереност. И в тая среда се говорят против хора, нали, против управляващи, против кой ли не, абе си против някой. Нали? И ти кажеш, това е нормално. Трябва да си споделяме какво не е наред, защото като си кажем какво не е наред, ще знаем истината. Знаеш ли истината, се предпазиш. оправдаваш себе си, оправдаваш другите, оправдаваш средата, един ден ставаш ти едно към едно, като тая среда. Втория вариант, или втората причина, това е успех. Аз градя характер, но само тази част от характера, която да ми помогне да успея. Решителност, дисциплина, увереност, обучение. Тоест, градя или правя само това, което ми е нужно, за да успея от характера. Един ден, понеже съм бил упорит, постоянен, борбен и така нататък, съм придобил нещо, съм постигнал нещо, съм научил нещо, съм постигнал в кариерата си или съм се издигнал и така нататък. И ако се огледате на работници места и сред познати там и такива хора, които виждате, и видите хора, които са издигнали и са успели, имат поведение доминиращо над другите с отхвърляне, с арогантност, пренебрежение, с унижение, поведение на унижение. И видите всичко това, вие си задавате един въпрос. Това ли е успех? Ако това е успеха, той може да е успял професионално, но се е провалил като човек. Това го виждате отстрани. Но много трудно се вижда, ако ние не сме развили смирение в себе си, не стоим в смирение и успеем. И започваме да се държиме с другите като хора, които не правят достатъчно, за да успеят. Виждаме слабостите, виждаме минусите и мислим, как може с тези минуси да си мислят, че ще живеят качествено, ами да се променят. И започваме да имаме отношение като хора, които вече са постигнали нещо, а другите, виждаш ли, душици, ами какво да направим? Не се борят достатъчно. Този поглед отгоре, това отношение е гордост. И ако е дошла тая гордост, това означава, че човекът е инвестирал повече професионално да се развие, отколкото като син на Бога или да вземе характера на Бога и да стои в смирение. Дадах ви пример с завидеви синове. Това е тяхното разбиране за успех, а Христос им казва, който иска да бъде първи между вас, ще бъде слуга. Ще служи, ще слугува на другите. Буквално. Не е преобразно. Тук няма преобраз. Буквално. И за да покаже какво точно иска да каже, им изми краката. Готово. Ама дай да намерим сега духовното значение в това. О, и духовно значение. Ами с това духовно значение може да кажем, тук не става въпрос просто за да слугуваме на хората. Не, не, не. Тук става въпрос да се молим за тях като някой, който иска да им послужи с молитва. И в същото време молим се за тези хора, обаче отиваме да ги управляваме после. Това не е духовно. Това е лицемерие. Поради гордост. Третото нещо, което вече споменахме, са комплекси за малоценност. Идентичност е изкривена от сравняване, състезаване и поради състезаване губене. И като има губене, като смяташ някой те изпреварва и постигнал повече, идват комплекси за малоценност. Мисля, че комплекси за малоценност са най-скрития източник на гордост. Най-скрития. Защото човек ги крие само от себе си. С времето не точно свиква да живее с тях, но се обучава да ги прикрива качествено. Да, има моменти, в които не можеш да ги прикриеш. Отиваш при някой, който е абсолютно арогантен и по някакъв начин си зависим от него, дали си работодател, дали партньор, не знам какво да кажа повече, и той се държи арогантно към тебе и изведнъж ти се смачкаш отвътре и не можеш да ни го видиш. Нали? Виждаш го, обаче трябва по някакъв начин да го скриеш, да не стане явно. Понеже според човека най-голямото унижение е да покаже слабост. Себе унижение. И за това трябва по някакъв начин да го скрием. И за това започваме да използваме езика на света. арогантност. Ние виждаме по този начин. Просто я виждаме като един вид, не съм толкова прост, колкото ми изкарваш, затова ще кажа някои неща, за да разбереш истината. Всякак ще ги кажем, няма как да кажеш правилно нещо по неправилен език. Значи, ако използваш езика на света, няма как да кажеш чрез езика на света нещо правилно. Понеже ако езика на света е арогантен, дори истината да кажеш, тя ще бъде по арогантен начин. Мотива или отношението ще бъде погрешно. И вижте, тези три неща са алтернативи. Алтернативи означава, че Сатана е погледнал това, което прави Бог и казал, не, това няма да го направиш, ще го изродя, ще го прифасонирам до толкова, за да стане точно обратното. И вижте, казахме какво беше първото нещо, средата. Средата е думът. Господ изгражда домове, Сатана казва, не, ще създам среда, в която пак ще има влияние, но това влияние ще съсипва. Другото, успеха, това е алтернатива на семейството, понеже няма по-голям успех от семейството. Реално. Каквото и да постигнеш професионално и да реализираш себе си по някакъв начин, да изкараш максимум потенциала си от себе си, да се развиваш безгранично в този живот, във всяко отношение, това няма да бъде по-голям успех от семейството. И накрая, комплекси за малоценност, те са алтернатива на смирението. Ето за това, много често, когато дойдат комплекси в хората си мислят, християни си мислят, че това е смирение. О, аз се чувствам малък и жалък и това е смирение. Така трябва да бъде. Иначе, като се почувствам голяма работа, това е гордост. И започват да бъркат смирението с комплекси за малоценност. И така. Притчи, 8 глава, 13 стих. Нека да го прочетем. Притчи, 8 глава, 13 стих. Страх от Господа е да се мрази злото. Господ казва, аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста. Господ казва, аз мразя гордост. Нека да го обясня по този начин. Господ не казва, не ми харесва гордостта, нещо не е както трябва. Господ казва, мразя. Не само, защото не е от мене, не е субстанцията, която аз съм дал, образа и подобието на човека. Мразя го, понеже това е оръжие за масово унищожение на моите хора, които аз съм създал. Унищожава ги отвътре. Проваля ги. Унищожава ги. Тоест, Господ визира гордостта като болест, като тумор, като нещо, което убива. Понеже убива синовете му. Гордостта държи всички видове робства под власт. И ако гордостта не си тръгне, всичко друго остава. Искам да го чуете това нещо. Гордостта държи всички видове робства. Абсолютно всички под власт. И докато гордостта стои, всичко останало ще стои. Защото гордостта не е просто грях, а е естество. Не е просто грях. Ако беше просто грях, нямаше да има това влияние. Но това е естество. Различна субстанция, различна природа от Божията. Това е избор на човека да бъде бащинствуван от Сатана и да говори езика на света, който е арогантност. И християни си позволяват да влизат в тази чужда култура. позволяват се на моменти да, да влизат в такова отношение. И това носи в живота им изключително много опресия. Поне Сатана, когато реализира гордост в човека, тя отваря врата на това, което Сатана планува за човека. Сатана плануваше за човека, човека да бъде изгонен от градината. И оп, готово. Понеже Сатана знае, ако Бог е казал, че ще го направи, така ще направи. Той каза, непременно ще умрете. Да, Сатана тълкува буквално. Но дали ще ги убие или ще ги изгони, той пак е спечелил. Първо Петрово, 5 глава, 5 стих, втората част. Първо Петрово, 5 глава, втората част на 5 стих се казва: облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Това е изключително познат стих, понеже е много-много цитиран от Анвони, не само от нашия. Облечете смирението. Сатана го е взел от Господ. Господ каза, облечете смирението, а Сатана казва, гордостта трябва да се облече, за да бъде скрита. Господ облича, за да стане явно това, което е вътре в нас, а Сатана облича, за да скрие това, което е вътре в нас. Обличете смирението. Смирението е да позволиш да бъдеш разкрит. Има много голям срам в това да бъдеш разкрит. И за да не бъдеш, прикриваш. Истината, че няма срам в смирението. В комплексите има срам. Да бъдеш разкрит, изобличен, променен. Това е смирението. На смирените дава благодат, или смирените в оригинала буквално означава смирението, е да застанеш на по-ниска степен. Или на по-ниско стъпало. Целта не е да унижиш, само унижиш себе си, за да не се привдигаш на високо. Целта е да следиш на по-ниско стъпало, за да имаш по-правилен поглед и преценка. Погрешната преценка е когато гледаш отгоре. Правилната преценка е когато гледаш отдолу. Така винаги ще виждаш човека до тебе като някой, който е по-значим и важен от теб. В Божиите очи си еднакво важни. Ти го знаеш. Но за да дадеш стойност на човека до тебе, се отказваш от личната си стойност и кажеш, готов съм да слезна едно стъпало под тебе, за да дам значимост на тебе, защото това е смирение. Това е единственият начин да не станем арогантни към него. Понеже, повярвайте ми, има области, в които сме по-добри от другия. Наистина по-добри. И ако сме на неговото ниво, няма да разбереме как ще качим едно стъпало нагоре, за да демонстрираме това, в което сме по-добри. И тогава това е гордост. Знам, че изглежда като себе унижение да слеза под нивото на някой само и само, нали, мир да има. Не заради мира, не заради да се разбираме. Нали? Ти в момента ни отстъпваш. Няма конфликт, няма причина да, как да кажа, да проявяваш такъв тип разбиране, нали? И смирение. А понеже слизането на стъпало под другия не е въпрос на компромис, а е въпрос на отказване от правото ти да бъдеш повече над другия. Някой си го иска това право, а ти се отказваш доброволно. Тогава, много е важно това да го чуете, нямаш нужда да си прав. Едно от най-прекрасните нива на взаимоотношения, ниво, в което си пораснал, е да си там, да нямаш нужда да си прав. Не изпитваш нужда. Ако не изпитваш нужда, няма да се бори за правотата си. Ще бъдеш готов да се откажеш от това да бъдеш прав. Просто не изпитваш нужда. Понеже нуждата да бъдеш прав манипулира към действия, които са нараняващи. Тоест няма да съсипваш взаимоотношения. Няма да имаш нужда да доминираш, да управляваш, да изискваш. Няма да имаш нужда да изискваш. Изискваш, понеже нещо е несправедливо и ти трябва да го направиш справедливо. Изискваш, понеже има много липси в тебе и трябва да изискаш, да ги запълниш тия липси. Ти си воден от неправилни мотиви. Как да постигнеш правилни резултати? Няма смирение в погрешните мотиви. Защото всичко там е за мене. Аз съм ощетение. Аз съм в лишение. Някой на мене ми е причинил нещо. Някой друг ми е виновен. И така, завършваме с един въпрос. И въпрос е: в какво намираш наслада? В какво? От какво имаш нужда? В какво намираш наслада? Да постигнеш своето си, да излезеш прав, да стане както ти си мислил и както ти искаш. Или в това да си погрижиш. Спомнете си миналите поучения, миналото и това, което сподели Иван миналия път. Грижата. Изпитваш ли наслада? Ако изпитваме наслада в това да се погрижим за друг, значи сме открили истината, която истина ни прави свободни от всичко. Няма свобода без да откриеш истината, без да я живееш тая истина. Това, че си я чул, нищо не означава, но да я приема, да я приложи, да я живее, това е. Това е да живееш тази истина. Как да се погрижа, ако смятам, че аз съм повече от друг? Не става. Ще има една прилагане на човешка грижа, която е изключително потискаща и унижаваща. И така, гордостта, можем да изкараме много стихове. Аз умишлено не си позволи да изкарам много стихове, понеже темата е толкова необятна. Повече ми беше в идеята да, ако имаме в себе си корени и неща на гордо, да ги изкорениме, защото това е причината за владение на Сатана върху нас. Контрол, манипулация, да се отделим от неправилни среди, ако сме в такива среди. Да се пребориме чрез Словото на Бога с комплекси. Така че да получиме правилна идентичност. И ако успеха, който Бог ни дава, е донесъл самочувствие, да се покаем за това и да се върнем към смирение. Най-голямото доказателство за смирение не е това, че се чувстваш смирен, а това, че се грижи за друг, не просто за себе си. Защото в грижата, ако я насочим към себе си и има себецентризъм в грижата, това не е грижа, това е егоизъм. И затова нека да дойдем на място на разбиране, че ако Сатана чрез гордост проваля, то Господ чрез смирение издига. и разширява и носи успех в живота ни. Затова просто избираме смирението, за да получим благодат, което е всичко необходимо, за да успеем във всяка една област. С това ви насърчавам. Ревизирайте себе си и не задавайте въпроси от рода на аз гордост имам ли. Не съм видял, чул до сега човек, който да му каже някой имаш гордост, той да си покае. Точно обратното. Чувства се обвинен, ама сякаш ми в кое имам гордост, що имам гордост, какво толкова правя, че да имам гордост. Тоест, хората търсят да бъдат убедени, че имат гордост. Тръгне ли човек да има нужда да бъде убеждаван, значи разговорът е неправилен. Той не трябва да се стоя въобще. Той не трябва да се провежда въобще. А словото изобличава, Библията казва, че Давид се осъзна. После дойде пророк и му каза за наказанията, които Бог му каза да се избере, но изобличението идва от словото, което е вътре в тебе. Така че ако словото изобличава, просто е време за промяна. Иначе свобода няма. А за да има свобода, трябва да познаеш истината. Истината не е просто да разбереш какъв ти е проблема и какво не е наред. Истината носи със себе си субстанция на различен начин на живот, различно мислене. И тя е, ако говорим конкретно за случая, намерете истината в грижата и бъдете свободни чрез грижа. Защото това, което най-много освобождава, не са големите пости и дългите молитви. Не омаловажавам нито поста, нито молитвата. Но твърди много хора съм видял през годините, които много постите, много се молят, а всъщност живота им е абсолютно трагедия. Това, което е нужно да направиш, е да позволиш на Словото да те смири, да се промениш и ако се молиме, нека да се молиме, за да имаме силата и да имаме зрелостта да стоиме в тая свобода и да не губим тая свобода. Както казва Христос, стойте прочие в свободата. И Павел, стойте прочие в свободата, която Христос ви освободи. И така, това, което бих желал днес, всеки един да чуе това послание, ако е нужно още веднъж да го чуе повече, докато достигне до разбиране, че много от отворените врати в живота му, през които Сатана преминава, си имат име и това е гордост. Добре, нека да се молим заедно и да завършим с молитва. Бих желал тази молитва да бъде една молба към Бога, извикване на истината в живота ни, за да може да дойде освобождение. Халелуя! Господи, благодаря Ти за всеки един, който си подарил в това не просто да слуша посланието, но да бъде готов да бъде едно с посланието, понеже Ти си Словото и ние сме едно с Тебе. Да съединиме с това, което Ти говориш, е не просто да кажем амин, но да приемеме нов начин на мисли, нов начин на живот. Затова Те молим, нека дойде истината, която идва чрез Словото и да освободи всеки един от нас, който носи бремето на различния език на света или различния език от Божия. Това е езика на арогантност, езика на самочувствие, на високоумстване, на човешки мъдрувания, на лош път и на уста, които са опаки и които са нараняващи уста, които носят в себе си думи, които да носят нараняване. Понеже това мразиш, Господи, искаме ние да го намразиме до толкова, че да не допускаме и 1% от всичко това да имаме в живота. Да изкорениме из корен всичко това, за да бъдем свободни. Благодарим Ти за Словото Ти и за това, което предстои. Благодарим Ти за всяко развитие, всяко разширяване и всяко ново начало. Обичаме Те, Татко, и вярваме, че това, което предстои, наистина е най-доброто заради Теб, заради Словото Ти, понеже Ти си най-доброто за нас. Амин и амин. Бъдете благословени. пълни със Словото на Бога, уповаващи на Бога, и всичко останало ще се прибави. Амин.